posledních dnech jsme v našich pořadech spolu začali číst druhou knihu Paralipomenon, milí posluchači. Dospěli jsme ke třetí kapitole a v ní jsme naposledy krátce pohlédli jen na některé verše, jež nám blíže popisují některé části nádherného chrámu, který pro oslavování Hospodinova jména dal postavit král Šalomoun. O symbolice určitých předmětů, jejich rozměrů, tvarů, barev, materiálů či ještě jiných parametrů už co si víme, ale některé jsou nám ještě poněkud utajeny. Posledně jsme se loučili letmým pohledem na vnitřní oponu v chrámě, o níž náš učitel prohlásil, že tato opona docela skrytě symbolicky hovoří o lidství Ježíše Krista. Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z bělostného plátna a na ní dal udělat cheruby. Druhá Paralipomenon, třetí kapitola, verš 14. Pohybujeme se na půdě druhé knihy Paralipomenon, kterou nám náš učitel spolu s první Paralipomenon charakterizoval jako zvláštní boží pohled na dějiny Izraele. Bůh v této knize klade určitý důraz na krásu opony. Pokud to podle doporučení našeho kazatele promítneme na samotného Pána Ježíše, na jeho lidství, pak poté, co se jako člověk na této zemi stal vyzrálým člověkem, Bůh o něm prohlásil: toto je můj milovaný syn. 15. verš v naší třetí kapitole druhé knihy Paralipomenon. Před domem udělal dva sloupy, vysoké 35 loket. Hlavice na vrcholu byla vysoká 5 loket. Pokud budeme délkovou míru, nazvanou zde docela postaru pojmem loket, pokládat přibližně za 50 cm, pak to znamená, že tyto sloupy byly vysoké 17,5 metru. Sahaly tedy relativně velmi vysoko. Kdybychom je porovnali s rozměry ostatních architektonických prvků chrámu, mohly by působit dojmem, že jsou nepřiměřeně vysoké. McGee nám vysvětluje, že tyto sloupy hovoří o majestátu, o síle a kráse. Nutno říci, že síla a krása jsou dvě vlastnosti nebo schopnosti, nebo jak to souhrně nazvat, o nichž si moderní člověk myslí, že jich už dosáhl. Chlubíme se svou silou, již jsme dosáhli docela vzdálených hlubin kosmu a přitom na druhé straně nejsme schopni udržet zákonnost a pořádek ve své zemi. A co se týče krásy, prohlíželi jste si někdy takzvané moderní výtvarné umění? Pokračuje v otázkách náš starý učitel. Moje dcera studovala malířskou akademii a vzala mě jednou do třídy, aby mi ukázala, co právě dělají, vypráví McGee. Potom se mě docela k mému překvapení ptala: tati, není to krásné? Nechtěl jsem nesprávně vylíčit, co jsem cítil, a zároveň jsem nemohl říci, že by to, co jsem v tu chvíli viděl, bylo krásné. A tak jsem řekl: moje milá, nic takového jsem ještě neviděl. A věřte mi, opravdu jsem nic takového do té chvíle neviděl. Asi mám o kráse příliš odlišné představy. Tolik příběh našeho učitele. Bůh se zajímá o krásu a sílu. Chrámové sloupy, o kterých jsme se zmínili, byly velmi působivé, velmi vysoké, majestátné a na hlavicích bohatě zdobené. V další kapitole je o nich mimochodem zmínka opět. Dva sloupy a kulovité hlavice na vrcholu obou sloupů, dvoje mřížování, aby kulovité hlavice na vrcholu sloupů přikrývalo. To je 12. verš ze 4. kapitoly. Zatím jsme ale ve 3. kapitole a tady se náš učitel pozastavil ještě u 16. verše. Zhotovil i řetízkové ozdoby jako pro svatostánek a dal je na hlavice sloupů. Udělal též 100 granátových jablek a zavěsil je na řetízkové ozdoby. Je tu zmínka o řetězech či řetízcích. Co nám takové řetízky mohou znázorňovat? Náš komentátor vykládá, že symbolizují jednotu národa, jednotu božího lidu. Jednotlivé články řetězu ukazují na vzájemné propojení či na jednotu jedinců, kteří tvoří jednotlivá pokolení Izraele, a všechny články dohromady pak tvoří jeden celistvý národ. Ano, Bůh se zajímá o jednotu, a to především o vnitřní jednotu. Z toho dnes boží lid často ztrácí zřetel. V naší současné době je boží lid různě roztříštěn, nebo jak to říká Maggie, doslova rozbit či rozprášen do mnoha rozdílných skupin, které nejednou proti sobě navzájem různým způsobem i všelijak brojí. A stále nové organizace vznikají. Nejsem si příliš jist, jestli právě toto je ke slávě Pána, poznamenává starý učitel. Zřejmě víte, že v Novém zákoně nám Bůh zanechal znázornění vnitřní jednoty, které je snad ještě lepší než obraz řetězu. Je to znázornění církve jako těla. Kristova církev je tělo, jehož hlavou je on sám, Kristus. Apoštol Pavel v 1. Korinským 12 docela podrobně na několika příkladech vysvětluje, že v těle je mnoho údů, mnoho různých orgánů. Každý z nich má trochu jiné poslání. Některé jsou jakoby více vážené a některé na rozdíl od toho raději zahalujeme, ale všechny jsou součástí jednoho těla. Toto je zvláštní, ale velmi výstižný obraz církve. V dalším textu naší druhé paralipomenon se na sloupech v souvislosti s mřížováním a řetízky objevují ještě ta granátová jablka. Jsou velmi početná. Ve 13. verši 4. kapitoly pak čteme 400 granátových jablek k obojímu mřížování, po dvou řadách granátových jablek na jedno mřížování, aby obě kulovité hlavice na sloupech přikrývalo. Granátová jablka hovoří o plnosti ovoce. Ještě jsme se nezmínili o barvách, o kterých se v tomto textu hodně píše, připomíná náš učitel. Všimněme si zejména opony, která byla modrá, nachová, karmínová a bílá. Modrá to je barva nebe nad námi. Purpurová je barva věrnosti. Karmínová je symbol krve, nebo tedy symbol vykoupení skrze Kristovu krev, a nakonec bílá nám ukazuje na svatost. Všechny tyto barvy, či vlastně především všechny skutečnosti těmi barvami znázorněné, jsou z božího hlediska důležité. Čtvrtá kapitola, v níž jsme si už některé verše přečetli, popisuje detailně jednotlivé části vnitřního vybavení, nebo u některých bychom snad mohli říci některé části nábytku a nádobí, které bylo součástí chrámu. Byly to bronzový oltář, veliká nádoba na omývání, které se také říkalo moře, 10 menších nádrží, svícny a stoly. Dále tam byly hrnce, lopaty a nádoby na kropení. Bronzový oltář v chrámě byl 4x větší než ten, co býval ve stánku úmluvy. V chrámě byly pak ještě další nádrže a jiné doplňky nebo změny oproti jednoduchosti stánku úmluvy. Právě tyto další doplňky a rozšíření počtu nebo i velikosti jednotlivých částí poněkud narušuje tu přehlednou jednoduchost, která bývala ve stánku, a proto je také těžší v těch různých předmětech obvyklým způsobem vidět přímé symbolické odkazy na Krista. Je zajímavé, že právě původní jednoduchý stánek a nikoli chrám je použit jako názorný předobraz na osobu a dílo Pána Ježíše. Tak také v epištole Židům není řeč o chrámu, ale o stánku. Přestože adresáti té epištoly stánek nikdy neviděli, byli odchováni v době existence chrámu. Pátá kapitola druhé knihy Paralipomenon nás uvádí do okamžiku, kdy stavba jeruzalémského chrámu je ukončena. S těmi oslavami spojenými s posvěcením chrámu, nebo tedy raději bych řekl s jeho uvedením do určené služby, bude spojeno ještě více textů v naší druhé Paralipomenon. Nejen tato pátá kapitola, do které na chvilku nahlédneme dnes, ale také záznamy podobného ražení vlastně zasahují až do kapitoly 7. Tak byla ukončena všechna práce, kterou vykonal Šalomoun pro Hospodinův dům. Šalomoun tam pak vnesl svaté dary svého otce Davida, stříbrné a zlaté i ostatní předměty uložil mezi poklady Božího domu. Tehdy Šalomoun svolal do Jeruzaléma shromáždění izraelských starších, všechny představitele 12 pokolení a předáky izraelských rodů, aby vynesli z chránu Hospodinovi smlouvy z města Davidova, totiž ze Sionu. To byly první dva verše v páté kapitole. Dokončení stavby chrámu byla jedna věc, ale pro účinnost velkolepé chrámové služby nestačila jen samotná stavba s veškerou výzdobou a důmyslným vybavením. Aby to všechno mělo pravý smysl podle tehdejších starozákonních pokynů, které sám Bůh dal svému lidu, bylo potřebné, aby zde měla své místo truhla smlouvy, která v té době byla zvláštním způsobem spodobením Hospodinovy přítomnosti mezi Božím lidem. McGee jako návštěvník takzvané svaté země, tedy Izraele a celé Palestiny, říká, že Sion, kde truhla smlouvy byla uložena předtím za doby krále Davida, je nedaleko od chrámové oblasti. Procházel jsem se tudy několikrát nahoru i dolů. Není to daleko, povídá náš očitý svědek. Dnes nejsme schopni přesně určit místo, na kterém ta truhla smlouvy předtím byla, když ji do svého města nechal dopravit král David. Byla prostě někde v městě Davidově, nahoře Sion. Když mladý král Šalomoun svolal předáky a početné zastupitele z celého Izraele, nastala slavnostní chvíle. Třetí až pátý verš páté kapitoly. Ke králi se zhromáždili všichni izraelští muži ve svátek, to je v sedmém měsíci. Když všichni izraelští starší přišli, zvedli lévíci z chránu a vynesli nahoru z chránu a stan setkávání i všechny svaté předměty, které byly ve stanu. To vše vynesli lévíští kněží. Tady můžeme jen poznamenat, že tímto okamžikem se z historie Izraele vlastně vytrácí ten starý, tak říkaje mobilní, čili přenosný stánek úmluvy. Stánek, který byl vyroben na poušti za Mojžíše a poprvé v historii je nyní nahrazen nemovitým chrámem. Král Šalomoun, šestý verš, a celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před schránou sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten. Náš učitel doktor McGee v tomto bezpočetném stádu obětovaném Hospodinu vidí obraz všezahrnující oběti Pána Ježíše Krista. Dosah jeho oběti totiž nelze změřit. Kněží vnesli z chránu Hospodinovi smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně, pod křídla cherubů. Cherubové rozprostírali křídla nad místem, kde byla schrána, takže cherubové zakrývali zhora schránu i její tyče. Tyče však byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět u schrány před svatostánkem, avšak zvenčí viditelné nebyly. Je to tam až dodnes. tomu úsloví je to tam až dodnes, v 9. verši 5. kapitoly 2. Paralipomenon, jak jsem vám to právě přečetl, náš řečník dodává, že se to týká doby zápisu 2. knihy Paralipomenon. V současné době tam v Jeruzalémě nic takového není, jak je nám jistě známo. Po truhle smlouvy v dnešní době není vidu ani slechu. Jak jsme si už připomněli, byla vyrobena na poušti za doby Mojžíše. Pak izraelský lid strávil 40 let putováním nebo někdy taky jen postáváním na poušti. A vždycky, když se měli pohnout, kněží a levíté stánek úmluvy poskládali, rozdělili si jednotlivé jeho části a nesli je jako posvátná břemena na další místo, kam je Hospodin vedl. Truhla smlouvy přitom byla nesena jako první. Truhla smlouvy nesená kněžími a levíty jako první překročila řeku Jordán a jako první tedy vstoupila do zaslíbené země. A potom v zaslíbené zemi, i když se lid po všech bojích docela pokojně usadil, truhla neměla stálé místo. Zase po určitých časových úsecích putovala z místa na místo. V další historii Izraele se nejednou dokonce truhla smlouvy stala válečnou kořistí, kterou uchvátili cizinci. Ovšem božím trestem, který je pro tuhle svatokrádež stihl, byli přinuceni truhlu docela brzy zase vrátit zpátky. Po mnoha letech se potom král David pokusil připravit pro truhlu jako symbol Hospodinovy přítomnosti stabilnější místo. Toužil, aby byla v jeho blízkosti. Bylo to na Sionu ve zmíněném městě Davidově. Až nyní, v době, kterou sledujeme ve 2. Paralipomenon, dostává truhla smlouvy stabilní, důstojné místo v chrámě, tedy v jeho oddělené části zvané svatyně svatých. Možná si pamatujete na dřívější výklady některých textů písma, kdy jsme si ukázali, že truhla smlouvy znázorňuje osobu Pána Ježíše Krista, ukazuje na podstatu jeho bytí, opakuje nám dávněji zjištěné pravdy písma náš komentátor. Truhla smlouvy byla přikryta takzvanou slitovnicí, čili zlatým víkem, které ukazovalo na vykoupení v Pánu Ježíši Kristu. Ukazovalo na vykoupení v jeho prolité krvi. Na rozdíl od předchozích dob však Pán Ježíš Kristus přinesl svou oběť jen jednou jedinkrát. Byla totiž dokonalá, dostatečná. Dokonalé naplnění tohoto starozákonního obrazu na Pánu Ježíši Kristu, a tedy ukončení starozákonních obětí vůbec, je zmíněno v epištole Židům v 9. kapitole, kterou jsme si před nějakým časem četli, verše 25 a 26. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. Jedním z důležitých obrazů v novém prostředí chrámu je, řekl bych, stálost. Chrám je totiž nemovitý. Pravda, je možno jej zbořit, ale chrám není určen k tomu, aby se vždy po několika letech přemisťoval zase na jiné místo. Chrám byl postaven s tím cílem, aby už měl stálé postavení. Doktor McGee odtud vyvozuje průmět do našich dnů, že Pán Ježíš Kristus nám připravuje příbytky, se kterými už nikdo nikdy nebude hýbat. Zatím jsme na této zemi jen jako hosté a poutníci, ale přijde čas odpočinutí, čas stability v přítomnosti samotného Pána a v přítomnosti našeho Boha, Boha Otce. Pán Ježíš Kristus se vyjádřil těmito slovy. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí, Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. To jsem četl ze 14. kapitoly Janova evangelia, první tři verše. Pokládal bych za přirozené, kdybyste se téměř bez děky zeptali, jakáže je ta cesta. A cestu, kam jdu, znáte. Ve chvíli, kdy Pán Ježíš pronesl citovaná slova, našli se kolem něho lidé, kteří se také tak ptali. Jsem si jist, že odpověď skoro všichni známe nazpaměť. Jenom si moc přeji, aby se také stala živou osobní zkušeností každého z nás. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tolik pro dnešek, milí posluchači, v našem pořadu. Bůh vám žehnej.